Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Rusiýanyň döwlet telewizioniýasy koronawirusyň Türkmenistanyň sowa geçişi barada ýörüýte reportaj efire berdi. Bilermenler şüpheli. Tutuş dünya COVID-19 bilen göreşe dowam edýän wagty. Türkmenistan viruslar çölüne oazis bolmagyna galýar. Bu resmi taýdan postsovet giňişliginde ýokunçlugyň sowa geçen ýeketek döwletidir diýip Russiýanyň döwlet heýetçiligine Krasiýa 24 telekanalyna 30-njy maýda efire berilen gepleşikde aýdylýar. Gepleşikde Türkmenistanyň Saglyk goraýş we derman senagaty ministrliginiň maglumat merkeziniň müdiriniň, Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutunyň bir mugallyminiň, Türkmenistanyň Velosport Federasiýasynyň bir wekiliniň sözleri getirilýär. Olar öz çykyşlaryna Türkmenistanyň koronawirusyň ýokdugyny, onuň ýaýramagynyň öňüni almakda Türkmen hökümetiniň iş bitirýändigini ynandyrmagy finansiýarlar. Türkmenistanyň hökümetçi Orient Nokot Tomas Ait Rus kanalyna efire berilen programmanyň jurnalistiki derňegdigini aýdýar. Ýörüýte programmada pandemiýanyň fonuny Türkmenistanda geçirilen soňky köpçülükliň çäreleri barada maglumat berilýär. Ýöne onuň bu çäreleriň bütün dünýä saglyk guramasynyň dünýäde wirusyň ýaýramagyny haýallatmak üçin sosial aralygy saklamak boýunça beren maslahatlaryna gawat gelmeýändigi agdalmaýar. Galibertede gepleşikde Türkmenistan'da geçirilen COVID-19 testleri, bu uğurda bar olan statistikalar, sağlık encamlarının üpçünçülük yağdayı, yurdun karantin merkezleri, karantinine saklanyan adamların sani olorun yaşayış durmuş şertleri var da, cikmecik mağlumat verilmeyer. Muna derek yurtta epidemiolog yağdayı Prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'un hut özünün göze üçülükte saklayanlığı aydılıyar. Türkmenistan şu vaqt içinde koronavirus yokunçluğunu hasap almadık az sanlı yurtların hatarınadır. Finçler ve bilermenler yurtta açacağınlığın metbuat azatlığının ağır yağdayını nazarda tutup, yurt resmilerinin hasap almadık sanlarına şüpheli çemeleşerler. 28-nji maýda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň abaşanyň Daniel Morgan ýokary mekdeb bilen birlikde guran Türkmenistanyň COVID illüzyýasy atly onlaýn maslahatyna gatnaşyjylar hem Türkmenistanyň koronavirus tejribesini soraga tutdylar.
The Turkmen government has denied the existence of COVID inside the country, but they've behaved in this sort of very confusing manner. On the one hand,
Türkmenistanyň hökümeti ýurdun içinde COVID-19'un bardygyny inkar edýär. Ýöne häkimiýetler özlerini çylsyrmalap barýarlar. Bir tarapdan olar ýurtda COVID-in ýokdugyny aýdýarlar. Beýleki tarapdan halkara gatnaşyklar üçin ferhetler ýapýarlar. Yurtta karantin zonalarını açarlar. Bizim düşünüşümüze göre yurt içinde yadıgda olup Türkmenistanlı olmadık adamlar Mart'tan beri hiç ili düşündürüş verilmezden yurda kabul edilmeyer deyip online maslahatta Crude Accountability hukuk topurunun yol başlası Kate Waters aytti. Ol yurtta var olan karantin merkezlerine yağdayın ideal değildiğini, cemiyetçilik yerlerine adamlara maske giymeye ruhsat verilmeyendiğini, devlet üyeçiliğine medya seriştelerinin yokuncu ağlamayandığını ve beyleki kavir çäklendirmeleri gurrun verdi. Waters koronavirusyň fonuny Türkmen tutsaglarynyň şol sanyny owadan nepede saklanýan siýasy tutsaglaryň saglyk ýagdaýyny alada bildirdi. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň lektory Merkez Aziýa boýunça bilermen Lukan Chesi koronavirusyň arasynda Türkmenistanyň esasy energiýa müşterisi Hytaýyň gaz importlary boýunça force majeure oglan etmeginiň hemde ýanygyç bahalarynyň global arzanlamagynyň Türkmen iqtisadiyyatini qovuşudup bu yağdayın Türkmenistanı dövlet bilen cemiyetin qatnaşığına oňoysuz täsir ýetirýändigini gurrun berdi. Koronavirus ýokunçyny resmi taýdan hasap almadyk Türkmenistanda 4 ýyl bolan wagt bäri ykdysady kynçylyklar dowam edýärdi. Pandemiýanyň fonuny fevral aýyna döwlet serhetleriniň ýapylmagy bilen soňky 3 aý töwere wagt bäri ýurtda hususan adyg üpçünçiliginiň ýagdaýy hassa ýitileşdi. 31-nji maýda Hytaýyň Xinhua habar agentligi Iranyň Aşgabatdaky elçisine salgylanyp Türkmenistan bilen Iranyň arasyndaky gara we demir ýol serhet geçirgeleriniň 10-njy ýylyndan başlap açylýan onu xabar verdi. Mundan ozal taraplar Türkmen-İran ferhedini 1. iyunini açmağı meyilleştiripti. Türkmenistan'a amala aşırlayan halkarı uçur gatna olur hem çayaklı olma onu galiyar. Aviasiya merkezi neşrinin 1. iyunini xabar vermeni ura Türk hava yolları Türkmenistan'a, Kazakistan'a ve Kırgızistan'a amala aşırlayan uçur gatna olurunu iyun ve iyul aylarına tədiden dikeltmeyi meyilleştiriyar. Yönü anıq seni aydılmayar.